23. rasm. Ilyosning osmonga ko'tarilishi. Ilyos Bo'anning yovuz xizmatkorlarini o'ldirishini buyurdi. Shunda Izabel Ilyosni o'ldiraman deb qo'rqitdi. U qo'rqib ketdi va sahroga qochdi. U yerda Xudo uni kutib oldi va undagi qo'rquv yo'qoldi. U odamlarning yagona haqiqiy Xudoga ibodat qilishga o'rgatishda davom etdi. Ilyos Elishani o'ziga yordamchilikka tanladi. Kunlardan bir kun ular birga ketayotganlarida olovli arava oralaridan g'azillab o'tib ketdi. Xudo Ilyosni osmon qariga olib ketdi. Elisha uni boshqa ko'rmadi.